blaðsíða 36. Mér leist ekki á blikuna. Hvernig datt mömmu í hug að skilja okkur ein eftir? Hvernig átti ég að tala og skilja mál sem ég kunni ekkert í? Ég starði ráðvillt á Mario. Hvað átti ég að segja? Mario var sko ekki feiminn. Brosandi greip hann í hönd mína og teymdi mig út um gluggann.